taivas ja maa.
Tere kallid raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja kuulete saadet Taevas ja maa. Eelmises saates ma rääkisin sellisest teemast nagu hingamispäev, ehk siis sabat. Ja rääkisin selle ajaloolise tausta poole ära päris pikalt sellest, miks ja millal Jumal selle seaduse andis. Et Jumal andis hingamispäeva käsu Moosese kaudu. Enne Moosest me ei näe mitte ühtegi vihjet, et keegi vanatestamendi suurtest usu isadest, kas siis räägime Aadamast või Eenokist või Abrahamist, Isakist, Jaakobist, patriarhidest, et keegi neist oleks sellest midagi teadnud või seda pidanud, aga Moosese kaudu siis Jumal annab sellise korralduse, et 6 päeva tuleb teha tööd ja siis tuleb 7. päeval puhata. Ja noh, 7. päev siis loomulikult nende kalendri järgi ei olnud mitte pühapäev nagu meil, vaid oli laupäev, täpsemalt siis reede õhtust kuni laupäev õhtuni see kestis. Ma ei hakka tegema mingisugust pikemat sellist ülevaadet eelmise saate teemadest, kellel soovi saab selle üle kuulata, aga tahaks nüüd minna edasi ja rääkida sellest, mis puudutab Jumala teenistust. On päris palju tüliküsimusi tekkinud just sellest, et kas kristlik Jumala teenistus, mida praktiliselt noh, absoluutne enamus kogudusi läbi terve kiriku ajaloo on pidanud pühapäeval, on ikka õige asi või mitte. Ja on terve selline õpetus välja kujundatud, et tegelikult õige Jumala teenistus peaks ikkagi toimuma laupäeviti, sabatipäeval, mitte pühapäeval. Nii et selles saates ma siis püüan sellist teemat lahata. Noh, kõigepealt üks väike vihje siiski eelmise saate lõpule, kui ma rääkisin sellest, mis moodi üleüldse kristlikud Jumala teenistused algasid. Esimesed kristlased, see on siis juudi kristlased, käisid alguses koos templis, nagu kui me näeme seda apostlitegude raamatust, nad käisid koos templis või sünagoogides, siis kui sünagoogidest välja visati või kui hiljem tempel oli ära hävitatud, siis me näeme, et käidi koos kristlaste kodudes, nii et kodukogudused olid kõige esimeseks selliseks kohaks, kus siis hakkas välja kujunema midagi sellise omamoodi kristliku Jumala teenistuse sarnast. Käidi koos ka teistes paikades, näiteks ilmselt kõik on kuulnud Rooma katakombidest ja siis alles kuskil 3. sajandi keskpaigas või teisel poolel hakati ehitama juba konkreetsed kiriku hooneid. Millal koos käidi? Apostlite teod 2.46 ütleb, et kohe päris alguses käidi koos iga päev ja öeldakse see nii, nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murtsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubi peldades ning siira südamega. Need päevast päeva, ehk iga päev. Esimesed kristlased käisid koos Jumala teenistustel iga päev, kaasa arvatud laupäev ja kaasa arvatud ka pühapäev. Nii et need, kes on tigedasti pühapäeva tähistamise vastu, peavad tunnistama meeldib või mitte, et esimesed kristlased käisid Jumala teenistustel koos ka pühapäeval. Roomas oli pühapäev olnud keisripäev ja Väike-Aasias teadolevalt oli see päikesepäev. Kristlaste jaoks oli see nädala esimene päev ehk Kristuse ülestõusmise päev. Nii et mille pärast see nii eriliseks päevaks sai, otse loomulikult ainult ühe sündmuse tõttu ja see sündmus oli inimajalugu kõige enam mõjutanud sündmus üldse, see oli Jeesuse Kristuse ülestõusmine. Jeesus tõusis üles ja ilmus oma õpilastele nädala esimesel päeval ehk pühapäeval. Loen Johannese 21 kõigepealt. Johannese 20 salm 1 ütleb, Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeva vara hommikul, kui oli alles pime ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud ja siis hiljem kohtub Jeesusega. Nii et nädala esimesel päeval vara hommikul Jeesus oli üles tõusnud. Salm 19 selles samas Johannes evangeeliumi 20. peatükkis ütleb, kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtu aeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, kogunenud olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus ja jäi seisma nende keskele ja ütles neile rahu teile, nii et Jeesus sellel samal päeval, pühapäeval ilmub teistele jüngritele ja kuulutab neile rahu. Nad usuvad üles tõusnud Jeesust ja sellest saab siis alguse põhimõtteliselt nende kristlik usu elu. Samis 26 seal selles samas peatükis öeldakse, et 8 päeva pärast olid jüngrid taas kodus ja Toomas nendega, enne siis teda seal ei olnud. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli ja jäi seisma nende keskele ja ütles rahu teile ja siis ta pöördub Tooma poole ja ütleb, et sa võid puudutada neid naelteauke ja seda haava mu küljes, kui sa muidu ei usu, aga siiski ära ole uskmatu, vaid ole usklik. Nii et siis Jeesus ilmus oma õpilastele nädala esimesel päeval, ehk pühapäeval ja nädala aega hiljem ilmus uuesti pühapäeval. Kui me vaatame ilmselt kõige olulisemat sündmust, mis puudutab kogudust, siis kogudusajaloo sünnipäevaks või koguduse sünnipäevaks peetakse 4 pühipäeva. Ja 4 pühipäev oli samuti pühapäev. Kust ma seda võtan? 3. Moosese 23.15 räägib nii. Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu, 7 täisnädalat. Kuni 7. Hingamispäevale järgneva päevani lugege 50 päeva, siis toge issandale uus roa ohver. Ja see oli siis see püha, mida 4 pühana me siia maani tähistame ja öeldakse, et see oli siis 50 päeva pärast paasa pühi. Nii et 4 pühipäev, koguduse sünnipäev oli samamoodi pühapäeval, mitte laupäeval, vaid pühapäeval ja kogudus oli koos siis. Kogudus oli koos olnud juba loomulikult mitmeid päevi, need olid 10 päeva olnud seal kohal, palunud, oodanud, kuni pühavaim välja valati ja pühavaim valati välja pühapäeval ja sellest sai alguse kristlik kogudus. Nii et mida me näeme on see, et kohe pärast Jeesus üles tõusmist hakkasid kristlased tähistama nädala esimest päeva. Ja seda hakati nimetama issanda päevaks. Ma selle mõisteni jõuan natukene hiljem veel, sest ma tean, et see mõnede jaoks on problemaatiline. Aga võtame siis kõigepealt selle mõtte, et jüngrid hakkasid tähistama. Esimesed kristlased hakkasid tähistama Jeesus üles tõusmist Jumala teenistustega nädala esimesel päeval. Apostlite teod 20 ja salm 7 ütleb, aga nädala esimesel päeval, kui me olime kogunenud leiba murdma, arutles ja väitles Paulus nendega ja et ta tahtis järgmisel päeval lahkuda, pidas ta kõnet keskööni. Nii et troas oli see Jumala teenistus, mida meile siin kirjeldatakse ja öeldakse, et kogudus oli Jumala teenistusel koos nädala esimesel päeval, seal toimus leivamurdmine ja noh, võib öelda siis sõna teenistus. Nüüd üks raevukas sabati sõdalane oma YouTube'i postitudes püüdis tõestada seda, et see tekst on tõlgitud valesti. Ja tema väitis, et see lõik on ilmselgelt valesti tõlgitud, seda peaks olema tõlgitud hoopis nii, et see on ühel sabatitest. Noh, nüüd hakkan pikalt rääkima sellest isikust, kes selle väitega lagedale tuli, aga nii palju ma võin küll öelda, et isik, kes selliseid väiteid esitab, ei tea kreeka keelest ega algtekstist küll mitte kõige vähematki ei ole seda õppinud, aga see ei takista enesekindlalt kuulutamast, et kuidas mingi asi peaks olema tõlgitud. Aga vaatame siis selliseid adekvaatseid teatmeteoseid, mis on koostatud isikute poolt, kes on maailma parimad keeletundjad ja kes on koostanud erinevaid piiblitõlkeid, nii et mida ütlevad nii-öelda informeeritud infoallikad. Ilmselt üks kõige, noh ma arvan, et ongi kõige tunnustatum konkordants ingisekeelses maailmas on Strongi konkordants, Strong's Concordance. Strongi konkordants selles samas kohas või selle kohta, selle teksti kohta ütleb ühemõtteliselt, et see tõlkida tuleb nädala esimesel päeval. Nii et nagu ma ütlesin, üks ilmselt maailma tunnustatumaid, võib-olla üldse kõige tunnustatum ja kõige levinum teatmeteos ütleb, et nädala esimesel päeval. New American Standard on üks ingisekeelne piiblitõlge ja selle konkordants ütleb samuti nädala esimesel päeval. Kui öeldakse, et see on tõlgitud valesti, siis tahaks teada, millele tuginetakse, mille põhjal sellist asja saab väita. Kui me vaatame, kus seda väljendit veel kasutatakse, seda sama, mis siin apostlitegude 20. peatüki 7. salmis kasutati, siis sama väljendit kasutatakse näiteks Mattuse 28. peatüki 1. salmis, kus räägitakse Jeesuse ülestõusmisest. Ja Mattuse 28.1 ütleb nii, aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, see sama väljend siin, kreeka keeles eis mean sabaton, Ja see on huvitav, et see salmi esimene pool, kus öeldakse, et kui hingamispäev oli möödas, obsee de sabaton, ehk hingamispäev, laupäev oli möödas, nädala esimese päeva hommikul eis mean sabaton. Kasutatakse tõepoolest sõna sabat, aga nüüd ilmselt inimene, kes kreeka keelt ei tunne ja sõna kasutust ei tunne, ei tea kus, mis kontekstis mingeid sõnu kasutati, näeb selles ainult ühte sõna, aha, sabat tähendab tõlgitud valesti, oleks pidanud olema tõlgitud ühel sabatitest. No vaatame seda, kas ikka oleks pidanud olema tõlgitud ühel sabatitest. No esiteks kõik Jeesuse ülestõusmise kirjeldused kasutavad seda sama väljendit. Mattuse 28.1, Luuka 24.1, Markuse 16.9, Johannese 21 ja Johannese 29.11. Jeesuse ülestõusmisest räägitakse kasutades seda sama väljendit, mida apostlite teod 27, meil tõlgib ja korrektselt tõlgib nädala esimesel päeval. No, ilmselt vist ei vaja pikka tõestamist, et Jeesus ei tõusnud üles ühel sabatitest, vaid Jeesus tõusis üles nädala esimesel päeval. Nii et seda väljendit kasutatakse nädala esimese päeva kohta, ei saa seda tõlkida nagu ühel sabatitest. No mõned näited veel. Luuka 18 ja salm 12 üks varise ruhkustab sellega, kuidas tema paastub kaks korda nädalas ja huvitav, see väljend paastub kaks korda nädalas on seal see sama sabaton. Nüüd mida me sest välja lugeda saame siis, et kas ta paastub kaks korda hingamispäeval? No ilmselgelt siin on juba nagu läbi nähtav loogika vastuolu. Mida see näitab meile on see, et seda sõna sabat või sabaton siin selles kontekstis kasutati ka terve nädala tähistamiseks. Mitte ainult ühe sabati päeva tähistamiseks, vaid terve nädala tähistamiseks ja sellepärast ta saab öelda, et ma paastun kaks korda nädalas, mitte kaks korda ühe hingamispäeva jooksul. Kõik kommentaatorid, keda ma olen lugenud selles kontekstis ja selle teema osas, kinnitavad, et juudid kasutasid sõna sabat ka terve nädala tähistamiseks. Seega on jutt ikkagi nädala esimesest päevast, mitte ühel sabatitest, vaid esimesel sabati päeval, ehk siis esimesel sabatile järgneval päeval. Nii et peaks mõtlema panema ja võib-olla seda XXL ego natukene kärpima, kui kõik teatmeteosed ütlevad, et korrektne tõlge on esimesel nädala päeval. Vaatasin üle 30 erinevat inglisekeelset tõlget, kus kõik selle sama koha apostlite teod 27 tõlgivad nädala esimeseks päevaks. Vaatasin üle venekeelse tõlke nädala esimene päev. Vaatasin üle soomekeelse tõlke nädala esimene päev. Nii et see sabati sõdalane, kes niimoodi sellise ülevoolava enesekindlusega kuulutas, et see tõlge on vale, siis noh, selles võib ju öelda, et siis praktiliselt kõik tõlked planeet maal. Kõik piibli tõlked on valed, sõpärast, et sisulised kõik tõlked tõlgivad selle nii ja kui mõni jätab sinna sisse selle sõna sabaton, siis tuleb arvestada sellega, mida ma siin just ütlesin, et see sabaton tähendab nädalat tervenisti ja see oli siis nii-öelda nädala esimesel päeval, sabatoni esimesel päeval. Nii et ei ole mõtet loopida vale väiteid olemata ise õppinud piibli algkeeli ja veel enam arvestamata absoluutselt kõiki teatmeteoseid, kus seda teemat käsitletakse. See näitab lihtsalt tahtmatust ja soovimatust arvestada sellega, mida on öelnud selle teema kohta isikud, kes on selle valdkonna spetsialistid ja on ilmselgelt välja või läbi kumamas sellest tahe ükskõik nui neljaks kas või piibli tõlked valeks tunnistades ajada oma kangust, et minu tõlgitsus peab olema õige. Nii et siis see on lihtsalt grammatiliselt valeväide. Esimese Korintuse 16.2 kirjeldab samuti algkoguduse praktikat käia koos nädala esimese päeval ja ütleb see nii. Iga nädala esimesel päeval pangu iga üksteist midagi tallele oma jõudu mööda, kuidas ta käsi lubab, et raha ei korjataks alles siis, kui ma tulen. Nii et Korintuse kogudus paneb kokku annetuse selleks, et aidata neid, kes olid kehvemas seisus Jerusalemas ja Paulus ütleb, et Korintuse kogudus peaks seda tegema nädala esimesel päeval. No huvitav, kas siis oli nii, et nädala esimene päev oli mõeldud ainult raha kogumiseks? No ilmselgelt mitte, ilmselge on see, et oli Jumala teenistus nädala esimesel päeval ja selle Jumala teenistuse raames koguti materiaalset toetust oma usuvendadele, kellel oli läinud kehvemini. Nii et me näeme, et Troas käis kogudus koos nädala esimesel päeval, Korintuses käis kogudus koos nädala esimesel päeval ehk pühapäeval. Rooma impeeriumis olid kõik päevad, tööpäevad. Nii et selles mõttes, kui esimeste kristlaste päästmine või hukkaminek oleks sõltunud juudi sabati pidamisest, siis nad kõik oleks selle käsurikkumise eest hukka läinud. Sest vaba päeva sai endale lubada ainult keegi, kes oli väga rikas ja kes võis näiteks orjad tööle panna või keegi, kes ei puutunud kokku nii-öelda nende reeglitega ja ma ei tea, elas kuskil ma ei tea, mägedes või metsades nii, et tegi millal tahtis, mida tahtis. Aga tavapärane on see ja seda meil on ka paljudest ajaloolistest allikatest teada, et usklikud käisid koos Jumala teenistustel enne tööpäeva algust või siis tööpäeva lõpus. Ei hakka kõiki need allikad siin ette lugema, aga meil on esimestest sajanditest neid kirjeldusi, kuidas nad koos käisid ja sageli just on rõhutatud seda, et veel enne päikese loojangut, enne tööpäeva algust tuldi kokku, palvetati, tunnistati Jumala sõna, loeti Jumala sõna ja siis mindi igaüks oma toimetustele. Nii et siis me näeme, et juba kõige esimesed kristlased, kõige esimestes kogudustes käisid koos pühapäeval. Nad käisid, nagu me nägime, Jerusalemas koos ka teistel nädalapäevadel, aga paganlike koguduste kohta öeldakse selgelt, et nad käisid koos nädala esimese päeval ehk pühapäeval. Mõnikord püütakse seostada pühapäevast Jumala teenistust mingisuguse paganliku päikese pühaga või päikese päevaga, et esimesed kristlased siis pidasid hingamispäeval ehk laupäeval Jumala teenistust ja siis tuli kuri paha paavst või Konstantinus, kes tõstis selle pühapäeva peal üle. Väide, et paavst või Konstantinus tõstis Jumala teenistuse pühapäevale on lihtsalt ajalooliselt vale. Inimesed, kes seda väidavad, on kas ajaloos võhikud või lihtsalt nui neljaks põikpäised keelduvad tunnistamast, et ajalooliselt see ei pea paika. Meil on selle kohta lehekülgede kaupa allikaid, mis kirjeldavad seda, et esimesed kristlased esimestel sajanditel käisid koos pühapäeviti Jumala teenistustel ammu enne paavstluse esile tõusu sellisel kujul ja ammu enne Konstantinust 4. Sajandi alguses. Kus see Konstantinuse idee siis võetud on? Aastal 321 kuulutas Konstantinus pühapäeva riiklikuks puhkepäevaks, kus juures tegi teatud erandeid. No, näiteks põllumeestele see ei kehtinud. Et kui ikkagi põllumeestel oli näiteks kas või lõikusaeg, siis ei olnud nii, et ühel päeval nädalas töötada nad ei tohtinud, nii et isegi seal olid erisused. Aga Konstantinus siis kuulutas pühapäeva lihtsalt riiklikuks puhkepäevaks, mitte ei tõstnud Jumala teenistust üle laupäevalt pühapäevale. Nii et inimesed, kes ajalugu ei tunne, väidavad seda, et Konstantinus oleks otse kui ümber tõstnud selle ajani kehtinud praktika pidada Jumala teenistusi laupäeviti, no see lihtsalt ei ole ajalooliselt õige. See on valetamine konkreetselt, kas teadmatusest või tahtlikult, aga valetamine see on. Nii et see oli siis mitte hingamispäeva tõstmine laupäevalt pühapäevale, vaid lihtsalt kuna kogudused käisid koos pühapäeviti, siis pühapäev kuulutati puhkepäevaks. Teine selline ajalooline segadust tekitanud fakt on see, et Nikaia kiriku kogu aastal 325 väidetavalt siis tõstis ümber jällegi hingamispäeva pühapäevale. Nikaia kiriku kogu ei tõstnud hingamispäeva mitte laupäevalt pühapäevale, vaid Nikaia kiriku kogu otsustas pidada paasa püha 14. Niisani kuu lähimal pühapäeval, mitte 14. Niisanil. Nii et, see Niisani kuu oli siis juutide kuu, kus nemad tähistasid paasa püha ja olid sellised eri arvamused kogudustes, et kas peaks pidama samal ajal, kui juudid tähistasid. Teatud piirkondades tehti nii, teistes tehti teistmoodi ja see oli praktika nii-öelda ühtlustamine või ühildamine, et otsustati, et meie peame siis sellele Niisani kuu 14. Kuupäevale kõige lähemal pühapäeval paasa püha. Nii et ka siin on jällegi näha, et inimesed kas ei tunne ajalugu või meelega tõlgitsevad seda valesti, aga suurem osa neist ma võin olla suhteliselt kindel, et nad ei ole isegi nende ajalooliste allikatega tutvunud. Nad on parimal juhul võtnud võibolla mingisuguse tsitaadi lõigukese kusagilt ja siis hakanud sellele juurde lugema oma mingisuguseid tuletatud teooriaid. Nii et kirikuajalos küll me näeme, et oli aeg, kus hakati juudi sabatit ja sellega kaasnevaid reegleid üle kandma pühapäevale, aga see on juba täiesti omaette teema, et kas juudi sabati reeglid peaksid kehtima kristlaste pühapäeval või mitte, ma selle teemaga praegu tegelema ei hakka, see mingil hetkel kirikuajalos sisse tuli, aga veelkord kui küsimus on see, et kas Jumala teenistus peaks toimuma laupäeval või pühapäeval, siis me näeme, et nii Uues Testamendis kui kiriku ajaloos juba kõige esimestest aastatest, aastakümnetest ja aastasadadest on kristlased pidanud Jumala teenistusi pühapäeviti, selleks, et austada üles tõusnud Jeesust. Üks tekst, mis on ka selline vaidlusalune, on ilmutuse raamatus, ilmutuse 1.10, kus Johannes ütleb sellise mõtte, ma olin vaimus issanda päeval. No jällegi praktiliselt kõik piibli kommentaarid, võibolla mitte täiesti, ma ei ole kõiki neid loomulikult lugenud, aga sisuliselt absoluutne enamus, mis kusagilt on kätte saadav, näitab seda, et silmas peeti pühapäeva. Kas või meie oma piibel.net paneb sinna juurde märke pühapäev. Loomulikult pühapäevase Jumala teenistuse vastased ütlevad, et see oli kõik vale ja nii ei olnud ja nii edasi. Vaatame siis, mida selle issanda päeva kohta öeldakse. Üks jällegi siis selline raevukas sabati sõdalane ütleb, et piiblis ei ole ühtegi kirja kohta, mis väidaks, et pühapäev oleks issanda päev. Olgu, selle väitega nõus tõepoolest piiblis ei ole mitte ühtegi kohta, kus öeldaks, et pühapäev on issanda päev ja see sama autor väidab seda, et see issanda päev oli hoopis sabati päev, et kuna väidetavalt uut testamenti ei olnud tollal kirjutatud, mis on ajalooline vale, ajaloolises mõttes täiesti vale. Johannes kirjutas selle teksti kuskil aastal 95 ja 95. aastaks olid ikkagi praktiliselt kõik Uue Testamendi kirjad juba ringluses, loomulikult välja arvatud siis selle sama Johannese enda poolt kirjutatud ilmutusraamat, nii et see jällegi ei oska isegi seisukohta võtta, et kas inimene lihtsalt on võhik ja ei tea või on mingisugustest ma ei tea, mingitest sotsiaalmeedia kommentaaridest võtnud oma info. 95. aastaks olid Uue Testamendi kirjad kirjutatud. Pauluse kirjad kirjutati kuskil alates 20. aastast pärast Jeesus üles tõusmist, nii et kuskil aastatel 50, 60 ja natuke edasi. Hiljem siis kirjutati evangeeliumid ja siis tulid teised kirjad seal, Jakobus ja Peetrus ja Juuda kiri ja teised. Nii et jällegi lihtsalt faktiviga vale. 95. aastaks olid olemas Uue Testamendi kirjad, need olid ringluses. Peetrus lausa tunnistab seda, et Pauluse kirju väänatakse nii nagu muidki kirju, nagu pühakirja, nii et ta ütleb, et Pauluse kirjad olid põhimõtteliselt pühakirjaga võrdväärsed ja neid püüti moonutada ja väänata juba sel ajal. Thank you. väidab siis see YouTuberist nii-öelda sabatisõdalane, et Johannes tsiteeris hoopis prohveti Jesajat, Jesaja 58:13, kus räägitakse hingamispäevast kui issanda pühast päevast. No esiteks tekitab küsimusi, et kus keegi saab väita, et Johannes seda silmas pidas või seda tsiteeris. Tsitaadist endast mitte midagi taolist välja ei joonistu. Johannes ütleb lihtsalt, ma olin vaimus issanda päeval ja lugeda sinna juurde mingid tõlgitsused, et ta tsiteeris 158. peatüki 13. salmi ei saa, mitte ükski infokillukene sellele ei viita. Eks Jesaja viitab hingamispäevale ja nimetab seda issanda pühaks päevaks, mitte issanda päevaks. Ja noh, sa sama YouTuberist sabati sõdalane ütleb, et see ei saanud olla pühapäev, sõbast, et Johannes ei saanud olla vaimus nädala esimesel päeval, sest ta oli Yeshua järgija, ta austas Yeshuat ja Toorat. Et jällegi tekitab natukene küsimusi, et ta austas Yeshuat ja Toorat sellega, et ta ei olnud vaimus pühapäeval, et võis olla vaimus esmaspäevast laupäevani, aga ei olnud vaimus pühapäeval ja see pidi kuidagi austama Yeshuat. Aga noh, see selleks. Vaatame siis, kuidas seda väljendit kasutatakse. Ma ei hakka lahti võtma neid kohti, ma usun, et iga inimene, kellel on olemas internetiühendus, saab vaadata ise piibel.net ja lööge otsingusse issanda päev piiblis. Läbi terve, noh, lihtsalt issanda päev. Vaadake, kuidas seda väljendit issanda päev kasutatakse piiblis. Ja mida me seda näeme? Me näeme tõepoolest seda, et pühapäeva kohta seda ei kasutata ja me näeme seda, et hingamispäeva kohta seda mitte kusagil ei kasutata. Nii et mis me siis järeldame, et kas on viik 1-1, et mitte kummagi kasuks või 0-0 või päris nii see tegelikult ei ole, sellepärast, et kui me vaatame, kuidas seda väljendit kasutatakse nii vanas kui Uues Testamentis, siis alati kasutatakse seda kas kohtupäeva või siis Jeesuse tagasi tuleku kohta. Mitte kusagil ei kasutata seda hingamispäeva kohta, nii et väljend issanda päev läbi terve vana ja Uue Testamendi tähistas Jumala määratud kohtupäeva või siis Uues Testamendis Jeesuse tagasi tuleku päeva. No, Johannes ilmselgelt ei saanud olla vaimus viimsel kohtupäeval, sõbast, et seda ei olnud veel saabunud. Mis päev see issanda päev siis olla võis? Tõepoolest, kui piibel meile selle kohta infot ei anna, siis me peame hakkama eks oletama või tuletama. Ei ole tegelikult päris nii kurb see lugu. Me saame seda infot väga varaestest allikatest kirikuajaloost. Näiteks, selline kirikuisa nagu Ignatius Antiochiast. Ja see mees elas aastatel 50-117, nii et see on esimese sajandi teine pool, teise sajandi esimene veerand, nii et noh, põhimõtteliselt ta on siis ikkagi apostlitest järgmine põlvkond. Ignatius kasutab seda väljendit issanda päev pühapäeva kohta. See ei ole mingisugune paavstlus, Konstantinus, 400 või midagi taolist, see on esimese sajandi lõpp, teise sajandi algus, kui Ignatius Antiochiast kasutab oma kirjades väljendit issanda päev, rääkides pühapäevast. Järgmine oluline allikas on Didache, ehk siis 12 apostli õpetus. Ja see kirjutati aastatel 80-120, kuskil seal vahemikus, nii et jällegi esimese sajandi lõpp, teise sajandi algus, Didaches kasutatakse täpselt samamoodi seda väljendit issanda päev, rääkides pühapäevast. Kui me vaatame ajas edasi, selline teoloog varakirikus nagu Origenes, teise sajandi lõpp, kolmanda sajandi esine pool, kasutab issanda päeva rääkides pühapäevast. Selline kirikuisa nagu Küprianus, kolmas sajand, neljanda sajandi esimene pool. Selline teos nagu apostellikud konstitutsioonid neljandast sajandist. Selline kirikuisa ja esimene kirikuloolane Eusebius täpselt samamoodi kasutab seda väljendit. Kõik kasutavad väljendit issanda päev pühapäeva kohta. Nii et me näeme, et juba esimese sajandi teisest poolest kuni neljanda sajandini ja loomulikult sealt edasi kasutatakse seda väljendit pühapäeva kohta. Mitte keegi neist ei kasuta seda väljendit hingamispäeva juudi sabati kohta. Kõik nad kasutavad seda pühapäeva kohta. Ignatius lausa, see sama Antiochia Ignatius, kellele ma siin esimesena viitasin, kasutab seda lausa nii, et ta vastandab teineteisele kristlaste issanda päeva ja juudi sabatit. Nii et see on lihtsalt ajalooline fakt, et juba esimese sajandi lõpus nimetati püha päeva issanda päevaks. Jah, meil tõepoolest piiblis seda väljendit ei ole nii veel defineeritud, aga me näeme, et juba esimene põlvkond pärast apostleid kasutas seda väljendit nii. Ja apostlid olid selle ajal, mitmed neist olid selle ajal veel elus. Eks mitmed neist said ise suhelda näiteks selle sama apostel Johannesega ja ei pandud küsimärgi alla nende terminoloogiat, et kuulge, et see on nüüd küll vale, et issanda päev peaks olema hoopis sabat, täpselt vastupidi. Nii et siis jällegi ajaloo vastu on raske vaielda, me võime püüda, mis iganes moel diskrediteerida neid kirikuisasid, noh, see sama sabatisõdalane tuli välja sellise üldistava väitega, et kirikuisad olid juudi vaenulikud ja see tõttu nad ei saanud kogudust juhtida õigele teele. No esiteks selline üldistav väide inimese suust, kes pole ise tõenäoliselt mitte ühtegi neist kirikuisadest lugenud, võibolla peale mõne üksiku tsitaadi siit ja sealt, see juba ise enesest tekitab probleeme. See on üsna selge, et need esimeste sajandite, kellest me siin räägime, need allikad ei olnud juudi vaenulikud selles mõttes, et nad oleks vihanud juute kui rahvust. See, et näiteks Justinus Märter ja mõned teised väitlesid juutidega, selle taust ja selle põhjus on hoopis teine. Väitluse põhjus ei olnud juudi viha, vaid väitluse põhjus oli see, et juudid sageli olid kõige esimesed, kes kristlasi taga kiusama hakkasid ja kristlased, kristlastest apologeedid kaitsesid kristliku õpetust Jeesusest kui Messiast väideldes nendega. Nii et öelda, et kiriku isad on juudi vaenulikud või olid juudi vaenulikud, noh, esiteks on nagu karjuv absurdsus juba selles mõttes, et panna ühte patta kiriku isad nagu terve seal kümned ja kümned isikud ja öelda, et nad kõik olid antisemiidid, noh, seda saab väita ainult inimene, kes ajalugu ei tunne. Jah, kirikuisadelt me leiame kohati üsna selliseid mahlakaid väljendeid küll, ei saa vastu vaielda. Ja kui me loeme seda, mis moodi näiteks juudid, kui me vaatame talmudit, mis moodi nemad kristlaste kohta kirjutavad, siis noh, see ajab ausalt öeldes südame pahaks. Nii et mõlemalt poolelt kasutati kohati sellist üsna karmi retoorikat. Aga öelda, et nende teoloogiat mõjutas nagu juudi vaenis enesest on lihtsalt absurd. Nii et siis ajalooline fakt, esimese sajandi lõpust hakati nimetama pühapäeva juba issanda päevaks või siis me leiame allikat, kui seda oli hakatud juba kuulutama, see võis alata palju varem juba. Ja me näeme, et seda kirjeldatakse päris mitmel pool, no see sama Ignaatius ja näiteks Barnabase kiri, üks väga oluline varakiriklik kirjutis, see oli üks kõige populaarsemaid kristlaste seas üldse. Mõlemad ütlevad, et kristlased pidasid issanda päeva ja kirjeldavad seda, et issanda päeva peeti jumalateenistustega, rõõmutsedes, kogunedes kokku, lugedes pühikirju. Nii et pühapäevane jumalateenistus, nagu me siit näeme juba esimese sajandi teisest poolest, oli tuntud selle poolest, et rõõmustati, et Jeesus on surnust üles tõusnud, loeti pühikirju. Tertulianus näiteks teise sajandi lõpust, kolmanda sajandi algusest ütleb nii, et issanda päeval ehk püha päeval ei tohtinud isegi paastuda ja põlvitada, kuna see oli rõõmus issanda ülestõusmise tähistamine. Nii et selline rõõmus ülestõusmise tähistamine ülestõusmise päeval, pühapäeval. Nii et ei mingisuguseid vihjeid ka sellele, et oleks peetud Jumala teenistust juudi sabatil laupäeval. Noh, kui peeti, siis umbes nii nagu algkoguduses me näeme, et peeti igal päeval. Aga väita, et see laupäevane teenistus oli nüüd nii-öelda standard või norm või reegel, mitte ühte allikat sellele ei viita. No mõned näited veel, see sama Ignaatius, kellele ma siin juba viitasin, Barnabase kiri, mis on kirjutatud aastatel kuski 70-130, nii et väga varajased allikad. Didache, mida ma siin juba mainisin, Justinus Märter elas aastatel 100-165, jällegi väga varajased allikad. Ireneus, kes elas aastatel 120-202. Tertulianus elas aastatel 170-212, Origenes, kes elas aastatel 185-253 või 54, Clemens Aleksandriast, kes suri aastal 215, Eusebius Kaisareast, kes elas aastatel 260 kuni 340, kõik ütlevad, et kristlased pidasid püha päeva, mitte juudisabatit. Nii et me näeme siin, et põhimõtteliselt esimese sajandi teisest poolest kuni neljanda sajandi keskpaigani kõik allikad ühes suus kinnitavad seda. Nii et seda ei saa muuta, see ei saa üle ega ümber sellest. Ja noh, ilmselt ei vaja pikka selgitamist, et see toimus ammu enne Konstantinust, ammu enne paavstlust sellisena, eks nii, et kõik need väited, et nagu pühapäevane jumala teenistus oleks paavstluse leiutis või Konstantin, leiutis, need on lihtsalt absurdid. Uue testamendi kirjutised ja ajaloürikud kinnitavad meile vastupidist, et jumala teenistused toimusid pühapäeviti, nii et kuna meil on, nagu ma juba ütlesin, lehekülgede kaupa allikaid, mis kinnitavad seda, et kristlased ei pidanud juudisabatit, vaid pidasid pühapäevaseid jumala teenistusi, need, kes nüüd väidavad vastupidist, noh, ma ei saa vaikida, ma ütlen, et nad on kas võhikud või valetavad. Ma pigem kaldun arvama, et võhikud, noh, kes on kogunud mingisugused infokillukesed kusagilt siit ja sealt ja püüdnud neid oma vahel kokku sobitada, ilmselt suurem osa neist ei oma tegelikult ülevaadet sellest, nendest allikatest, millele ma siin juba viitasin. Üks seos, mida püütakse leida pühapäevase jumala teenistuse ja paganliku päikese päeva vahel, on pärit Justinus Märtri kirjutistest ja Justinus Märter räägib sellest, et kristlased käivad koos päikese päeval ja noh siis kohe mõne inimese selline paganliku ebajumala kummardamise detektor läheb tööle, et ahaa, tähendab mingi päikese päev, paganlik päikese kummardamise püha. Jällegi inimesed loevad mingisuguseid killukesi mingisugustest lühikestest sitaatidest ja usuvad, et nad saavad aru, millest Justinus kirjutas. Kui võtta ette see, mida Justinus kirjutas, siis noh, esiteks ta väitleb jällegi juutidega, juutrüfoga selle üle, et mis moodi Jumal on töötanud ühtede või teiste seas. Ja ta ütleb, et kristlased pidasid päikese päeva mitte kui mingisugust paganliku püha. Kiriku isad, kes üldse noh, väitasid näiteks juutidega, nad olid rangelt vastu igasugusele paganlusele. Nii et kui keegi püüab luua mingisugust sellist alternatiivset ajalugu või lugeda sisse sinna nende mingisugused paganlikud mõjud, siis noh, see inimene lihtsalt, kas ta ei ole intellektuaalselt aus või on ta võhik. Kirikuisad, esimeste sajandite eriti just, noh, kui me võtame siin esimest kolm sajandit, kus ma arvan, et kristlus nii-öelda kõige ehedamal kujul toimis. Nii kirikuisad kui piiskopid olid rangelt vastu igasugusele paganlusele. Millele see Justinus siis viitas, kui ta appelleeris sellele päikese päevale? Ta ei seostanud seda mingisuguse paganliku päikese pühaga, mida kristlased väidetavalt olevat hakanud pühapäeviti pidama. Malaakia 3.20 kuulutab ette Jeesust Jumala poega ja ütleb tema kohta nii, et see on päikese tõus. Kõrgest, et see on Jeesuse siia ilma tulek oli otse kui päikese valgus, mis kattis maad. Luuka 1.78 täpselt samamoodi räägib Jeesusest kui päikese tõusust. Nii et see on see, millele viidatakse, et Jeesus on see päikese päev meie jaoks. Tema üles tõusmine on meie päikese päev, mitte mingisugune paganlik ebajumala kummardamine. Nii et seal leida seoseid on lihtsalt absurd. Aga noh, neid ikka siin seal on püütud leida, nii et kas või nendest teemadest võiks rääkida uuesti, ma seda teen hästi põguselt küll, mida ma puudutasin selles sarjas Kristlane ja Moosese seadus, kus ma rääkisin sellest, miks seadus anti, miks ta ei ole tänapäeval meie kui kristlaste jaoks normatiivne ja kohustuslik. Aga nii nagu tänapäeval, nii oli ka tollajal selliseid seaduse ja evangeeliumi nii-öelda segaõpetuse levitajaid, kes hakkasid paganate seas oma missioonitööd tegema ja nad ei leppinud Jerusalema konsiili otsusega paganate suhtes. Värskendan mälu, Apostlite teod 15 ütleb, et esimene kirikukogu või konsiil siis otsustas, et on sellised reeglid, mida pagan kristlased peavad täitma ja öeldakse, et mitte mingit muud koormatega iket nende peale ei panda. No jällegi tegelesin üsna pikalt sellega, et kas need olid mingid esialgsed reeglid, äkki hiljem tuli ikka muu peale. Seda ma siin pikalt kordama ei hakka. Fakt on see, et otsustati, et pagan kristlased selle seadusal ei ole. Ja üks nendest reeglitest, mida me seal ei näe, mis oleks siis pagan kristlastele kohustuslikud, on hingamispäev laupäeval. Aga nagu Paulus ütleb, et koguduses olid sisse pugenud vale vennad, kes varitsesid kristlaste vabadust ja orjastasid neid. See on Galaati 2.4. Ja need sisse pugenud vale vennad olid just need samad juudi usustajad. Mõnda võib-olla häirib see termin, aga see on lihtsalt ametlik termin, mida kasutatakse inglise keeles Judaizers, eesti keeles siis juudi usustajad. Nii et see ei ole mingisugune antisemiitlik termin, vaid see mõte on see, et inimesed, kes püüdsid juda judaismi reegleid suruda peale kristlastele. Ja Paulus ütleb, et need olid vale vennad, kes varitsesid kristlaste vabadust ja orjastasid neid, surudes neile peale vana Moosese seaduse reegleid, mille all kristlased enam ei olnud. Ja Paulus ütleb nende kohta nii, et nad levitasid teistsugust evangeeliumi. On huvitav, et see sama kriitik Sabati sõdalane mõnes oma postituses kasutas seda Galaati esimest peatüki väitmaks, et tema õpetab õiget õpetust ja siis põhimõtteliselt mingi 300 või rohkemgi Eestimaa vaimuliku, kellele ta siis oma selle kirja adresseeris, õpetavad valeõpetust ja apelleeris sellele kirja kohale. Noh, kahjuks see kirjakoht kontekstis on kirjutatud ikkagi nende sama juudi usustajate korrigeerimiseks ja see teine evangeelium, millest Paulus seal räägib, on see sama Moosese seaduse ja kristliku evangeeliumi nii-öelda hübriid või segu. Ja Paulus oli väga rangelt sellele vastu ja ütleb lausa nii, et kui keegi teile seda kuulutab mingit teissugust Jeesust või teissugust evangeeliumi, ehk siis tõlgime ära terve Galaatiakirja kontekst Moosese seaduse alla tagasi minemist, siis ta ütleb, et see olgu ära neetud, nii et väga karmid sõnad tema poolt. Aga Galaatiakogudustes ta ütleb nii, et inimesed nõidusid või sõnusid ära vast pöördunud selle käsumeelse õpetusega Galaatia 3.1. Nii et väga karm tekst. Kõike seda, mida ma siin just lugesin või tsiteerisin või viitasin, kõike seda saab rakendada selle sama hingamispäeva osas ka. Et need, kes kuulutavad seda tänapäeval, et need, kes peavad pühapäeva, on saatanast, on võtnud endale metsalise märgi, on lasknud paavstluse ja Konstantinuse kaudu jubeda paganluse kirikusse sisse ja nad peavad meelt parandama ja hakkama teenistusi pidama laupäeviti. No, sisuliselt panevad endale täpselt selle sama Pauluse nii-öelda diagnoosi või hinnangu, nagu ta ütleb, sisse pugenud valevennad, varitsevad kristlaste vabadust, orjastavad neid, levitavad teissugust evangeeliumi, nõjuvad vastpöördunud kristlasi oma käsumeelse õpetusega. Galaatia 4.8 räägib Paulus ka millestki, mis puudutab seda hingamispäeva teemat. Ja ütleb seal nii, kuid nüüd, kui te ei teadnud midagi Jumalast, kuid siis, kui te ei teadnud midagi Jumalast, te orjasite neid, kes loomult ei olegi Jumalad. Nüüd aga, kui te olete Jumala ära tunnud, pigem küll Jumal on teid ära tunnud, kuidas te pöördute jälle nõrkade ja viletsate algainete poole, mida te tahate jälle uuesti orjata? Te peate päevi ja kuid ja aegu ja aastaid. Ma kardan teie pärast, et ma olen asjata teie heaks vaeva näinud. Ja Paulus räägib siis sellest, et üks osa galaatlaste armust ära langemisest, Kristusest eemaldumisest oli see, et nad hakkasid pidama, nagu ta siin ütleb, päevi, kuid, aegu ja aastaid. Sabati sõdalane ütleb konkreetselt mind nimepidi nimetades, et see on kontekstist välja tõmbamine, et Allan Kroll ei saa võtta kahte rida ja panna siin ütlema midagi, et galaatlased tegelikult langesid tagasi oma vanasse kultuslikku praktikasse. Ehk siis väide on see, et Galaatia kristlased, see oli terve maakond, mitte üks linn või üks kogudus, ja olid siis läinud tagasi mingisugusesse teatud laadi paganlusse või ebajumala kummardamisse. Ja rõhutakse kontekstile, et Allan Kroll olevad siin kontekstist välja tõmmanud midagi. Kui me vaatame konteksti, siis võtame esiteks terve Galaatia kirja konteksti tervikuna. Miks kiri üldse kirjutati? Galaatia kiri kirjutati selleks, et korrigeerida juudi usustajate hereesiat. Need olid siis need, kes levitasid õpetust, mis oli vastuolus apostlite õpetusega ja vastuolus sellega, mida apostlite tegude 15. peatükis Jerusalema konsiil otsustas. Osa nendest ilmselt jätkas seda veel pikalt, aga kogu Galaatia kiri tegeleb selle temaatikaga. Soovitan, kellel on küsimusi, võtke millalgi ette Galaatia kiri ja hakake lugema järjest. Te näete, et sisuliselt terve Galaatia kiri keskendub ainult sellele ühele teemale ja põgusalt ta teeb mõned üksikud kõrvale põiked kuhugi mujal, aga terve kirja kontekst on siis selle juudi usustajate hereesia kummutamine, mitte mingisuguse paganlike kultuste praktika vastu võitlemisele. Galaatia kirjas ei mainita meile seda, et galaatlased oleks ära langenud mingisugusesse paganliku ebajumala teenistusse, vaid täpselt vastupidi Galaatia kirja põhi eesmärk oli korrigeerida juudi usustajate väärõpetus. See oli siis need kristlased või ütleme need usuvennad, kes olid tulnud tõenäoliselt siis variserlikust liikumisest ja ütlesid, et nüüd, kui nad on pöördunud paganad, siis nad on tarvis ümber lõigata ja nad peavad tervet Moosese käsku pidama. Mis on omamoodi juba täiesti üle mõistuse absurdne. Ma ilmselt järgmises saates natukene põgusalt räägin sellest, et mida see Moosese seadus alla mineks siis tegelikult tähendaks, kui me võtaks seda nii, et see on üks tervik. Mitte ei nopiks saad välja soovi korral siis kas hingamispäeva või toitumisreeglite teemasid, vaid võtame siis tervikuna, nagu Piibel ütleb, et tahate pidada saada seadusest õigeks, pidage kogu käsku, nii nagu Paulus ütleb ja Koobus sellest samuti kirjutab. Nii et siis, mida me sellest näeme siin, ja salmist 8 ütleb Paulus, et galaatlased enne orjasid neid, kes ei olnud loomupoolest jumalad. See on ilmselgelt viide sellele, et galaatlased enne olid ebajumala teenijad. Nüüd need ebajumala teenijad olid jumala ära tunnud või ta ütleb siin, jumal on teid ära tunnud pigem. Ehk siis jumal on teid enda juurde kutsunud, enda poole tõmmanud. Nad on ebajumalate orjusest vabanenud. Saanud armu läbi Jumala lasteks, Paulus ütleb Galaatia kirjas, et armu läbi olid nad saanud püha vaimu ja siin me näeme, et nad on läinud nüüd seaduse alla. Et see oli see probleem, pöördunud ära ebajumala teenistusest, läbi Jumala armu saanud päästetud, saanud Jumala vaimu ja siis pöördunud seadus alla ja see, mida Paulus siin ütleb, et te arvestate päevi ja kuid ja aegu ja aastaid, see ei viita mingisugustele horoskoopidele, see ei viita mingisugustele paganlikele pühadele, see viitab ilmselgelt Moosese seaduses tähistatud pühadele, sellepärast, et terve selle kirja kontekst räägib sellest. Nii et ei ole mõtet konteksti rikkumises või kontekstist välja tõmbamises süüdistada kedagi, kui terve kirja kontekst räägib ühest teemast. Rooma kiri ja peatükk 14 on üks, millest ma veel enne selle saate lõppu tahaks rääkida ja ma loen siit salmist 1-6. Võtke vastu ka usus nõder ja ärge vaielge arvamuste üle. Mõni usub, et ta võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb ainult taimetoitu. Kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö, ja kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Jumal on tema vastu võtnud. Kes oled sina, et sa mõistad kohut võõra sulas üle? Oma isanda eest ta seisab või langeb, aga ta jääb seisma, sest issand suudab teda püsti hoida. Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Iga üks olgu oma mõtlemises kindel. Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda issandale, kes sööb, sööb issandale, sest ta tänab Jumalat. Ja kes ei söö, jätab söömata issandale ja tänab Jumalat. Nii et jällegi, Rooma 14 peatükk räägib sellest, et Rooma kristlased mõned püüdsid kinni pidada Vana Testamendi toitumisreeglitest ja samuti siis mingitest pühadest aegadest. Kas need olid juudi pühad või oli see pühadest jutt ja ka hingamispäevast, selle üle võib vaielda. Sabati sõdalane ütleb, et see Rooma 14:1-6 kindlasti ei viita sabatile ja väidab, et see kirjakoht kindlasti ei tähenda, et juudi pühased ei peaks pidama ja toitumisreeglitest ei peaks kinni pidama. No juudi pühadest ja toitumisreeglitest ma räägin eraldi saates, ilmselt mitte järgmises, vaid lausa ülejärgmises saates, aga tuleb arvestada, et just täpselt selleks see tekst ongi ju kirjutatud. Inimene loeb teksti, mis selgelt ütleb üht ja väidab, et ta tegelikult seda tekstis ei loe või et tekst seda ei ütle. Ilmselgelt öeldakse, et usus nõrgemad pidasid kinni Vana Testamendi toitumisreeglitest, no kuna Rooma koguduses oli nii juute kui paganaid, paganad ei pidanud. Väide siis või selgitus, mida siia püütakse sisse lugeda, on see, et jutt on paastupäevadest. Jutt ei ole mingitest paastupäevadest, sõbast, et siin kontekstis vastandatakse teinide selle lihasöömist, mida osad pidasid keelatuks ja ebapuhtaks ja taimetoitu, mis oli siis puhas. Kust me seda leiame? See sama Rooma kiri 14:14. Paulus ütleb, ma tean ja olen veendunud Issandas Jeesuses, et miski pole ebapuhas iseenesest, vaid on keelatud üksnes sellele, kes arvab midagi keelat olevat. Sellele on see keelatud. Nii et ta räägib nii-öelda kosher või mitte kosher toitudest, mitte paastupäevadest. 21. Hea on liha mitte süüa ja veini mitte juua ja mitte teha seda, mis on su vennale komistuseks. Nii et ühesõnaga see tekst kohe kindlasti ütleb, et kristlased ei ole Vana Testamendi Moosese seaduse toitumisreeglite all, vaid see räägib, et nende asjadega on lõpetatud Jumal, võimaldab loomulikult ühtedel nendest kinni pidada, nagu Paulus ütleb, et kui sa teed seda Jumal auks, väga tore, aga ära mõista kohut teiste üle, kes seda ei tee. Vaielda võib selle üle, kas oli jutt ainult juudi pühadest või hingamispäevast, aga oluline oli ikkagi see, et pühendada see aeg ja see tegevus Jumalale ja mitte mõista kohut kaaskristlaste üle. Sellega on tänane saade läbi saamas. Järgmises saates võtan ma ette veel terve hulga neid tekste, mis näitavad meile seda, et mis on siis see hingamispäeva õige pidamine. Kas pühapäevane teenistus on saatanast ja laupäevane kohustuslik kristlastele või mitte. Kuulasite saadet Taevas ja Maa. Soovin teile Jumala armu, rahu ja õnnistust.
Taevas ja Maa.
Vastu tuules ma jaksan minna, kui välja kutsed suured hirm põue poe. Kas homme välja tulen, kas juuan sinna, ma vaikselt ukse sulen ja su sülle poe.
See kõik on sinnäis, mis olnud ja mis tuleb, jumal sa kõik.
Siiski kahtlen, ei jaksa usaldada, hinges on küll. Jumal must kinni haara, kui maha lange, tean, et ei jätta sa minna su sill.
See kõik on sinu käis, mis olnud ja mis tuleb, jumal sa kõik. Hoiavad mind kindlad, Jumal, sinu.
mis tuleb, Jumal sa kõike näed. Kõik on su käes, need on ju sinu käed, mis hoiavad mind kindlalt, Jumal, sinu teed. Kõik on su käes,
see kõik on.